Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ljudmila Cvetković i Svjetlana Petrović. Ovo su najvažnije vesti. U Otočcu i selu Doljani odata pošta srpskim civilima ubijenim u Oluji i Hrvatima stradalim u ratu. Vučić u dvodnevnoj poseti BiH prisustvovaće sastanku Saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske i obeležavanju dana sećanja u Prijedoru. Dodatno povlačenje policije Kosova iz opštinskih zgrada na severu. Dvojica Srba proterana sa Kosova zbog učešća u nasilnim protestima na severu. Evropska unija proširila sankcije protiv Belorusije. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. O američkim sankcijama rukovodstvu Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa govori John Smith, bivši direktor američke kancelarije za kontrolu strane imovine.
Da budemo jasni, ovo ne znači da je sama Republika Srpska odsječena od Sjedinjenih Država, ali znači da su njene vođe sankcionisane, te da SAD više neće dozvoliti bilo kakve poslove između tih pojedinaca i Sjedinjenih Država.
Bili smo sa protivgradnim strelcima u selu Udovice kod Smedereva, na prvoj liniji odbrane od superćelijskih oluja. Evo šta smo zabeležili.
216 na vezi, prijem.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srpsko narodno vijeće tradicionalno i uoči godišnjice akcije Oluja 1995. održalo komemoraciju. U Otočcu i selu Doljani položeni su cveće i venci srpskim civilima ubijenim u Oluji, ali i Hrvatima stradalim u ratu u Hrvatskoj, javlja Enis Zebić.
Mi u Srpskom narodnom vijeću tako prakticiramo sjećanje, da izmirimo žive, a da se sjećamo i poštujemo stradanja mrtvih. Poručuje predsjednik krovne organizacije Srpske manjine u Hrvatskoj Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac. On je nezavisni gradonačelnik Otočca u Lici Goran Bukovac. Položili su zajedno cvijeće na spomenik žrtvama Domovinskog rata i hrvatskim braniteljima, a potom je u mjestu Doljani, nedaleko Otočca, održana komemoracija za srpske civile stradale za vrijeme i nakon akcije Hrvatske vojske i policije Oluja u ljeto 95. gdje je bio nazočan i gradonačelnik Pupovac.
Niko nije smio poginuti. Trebalo je učiniti sve da ne dođe do rata. Kad se već dogodilo da su ljudi stradali, bilo vojnici, bilo civili, treba ih se sjećati i treba stvoriti takvo sjećanje da se oko žrtava ne sukobljavamo. A rasprave o razlozima, političkim pitanjima možemo onda voditi u mirnijim i razumnijim okolnostima.
Gradonačelnik Otočca kazuje kako je zajedničko davanje pijeteta hrvatskim žrtvama u Otočcu i srpskim žrtvama u Doljanima važan iskorak u Ličko-senjskoj županiji u odnosima hrvatskog i srpskog stanovništva te važan zalog za budućnost. Pupovac se zahvalio gradonačelniku i gradskim vlastima Otočca na sudjelovanju u zajedničkoj akciji.
Nije česta prilika da imamo ovakve zajedničke komemoracije, ali kad se dogode, oni imaju posebnu snagu i posebnu važnost.
On nije izravno odgovorio na pitanje hoće li ići na komemoraciju žrtvama Oluje 4. kolovoza u Prijedoru u Bosni i Hercegovini.
To za nas nije najvažnije pitanje. Za nas je najvažnije pitanje ovo što danas radimo.
Nakon polaganja cvijeća u Otočcu, pored nedovršene pravoslavne crkve u nedalekom selu Doljani, zajednički je odana počast i srpskim žrtvama, a SNV je održao središnju komemoraciju. Za vrijeme Oluje, početkom kolovoza 95. nepoznati počinitelji ubili su u Doljanima 6 starica srpske nacionalnosti u dobi od 80 do 87 godina i 4 starija muškarca, a u nedalekom selu Dugopolje ubijeni su starica u dobi od 86 godina i njezina 2 sina, od kojih je jedan bio invalid bez obje ruke. Svi oni nisu se pridružili većini stanovništva u bjegu pred hrvatskom vojskom. Na mjestu gdje su u Doljanima na svom kućnom pragu pobijeni civili, pravoslavni svećenik održao je parastos, žrtvama u spomen položene su ruže i pročitana izjava sjećanja Srpskog narodnog vijeća u znak sjećanja na izbjegle Srbe i sve stradale u ratu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u dvodnevnoj je poseti Bosni i Hercegovini kako bi prisustvovao sastanku Saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske i obeležavanju dana sećanja u Prijedoru. Vlasti Srbije i BH entiteta Republika Srpska kao i Srpska pravoslavna crkva obeležit će 4. avgusta dan sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja u Prijedoru u Bosni i Hercegovini. Kakva se poruka šalje time što se Oluja obeležava u Prijedoru? Gradu u kome su tokom rata 90. godina srpske snage počinile zločine nad Bošnjacima i Hrvatima, pripremila Mila Đurđević.
Ja bih to nazvao jednom drskom komemorativnom farsom.
Tako obeležavanje godišnjice Oluje u Prijedoru vidi Marko Milosavljević iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu. Nataša Kandić, osnivačica nevladinog fonda za humanitarno pravo u Beogradu, ocenila je za Radio Slobodna Evropa da je odluka o obeležavanju Oluje u Prijedoru politička i da nije reč o žrtvama.
Ne može se govoriti o tome niti tumačiti to da je tu bilo neke dobre namere ili da se vodilo računa o žrtvama. Čak ne može se govoriti da se vodilo računa o žrtvama Oluje.
Hrvatska je vojno-policijskom akcijom Oluja povratila kontrolu nad delom svoje teritorije, na kojoj je deo hrvatskih Srba formirao takozvanu Republiku Srpsku Krajinu. Prema hrvatskim izvorima, pred Olujom, iz Hrvatske je u konvojima otišlo oko 130.000 Srba, a prema srpskim izvorima njih 200 do 300.000 je prognano ili pobeglo u Bosnu i Hercegovinu ili Srbiju. Predsjedništvo Srbije do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa kako komentariše kritike nevladinih organizacija, niti da li će 4. avgusta u Prijedoru biti odata pošta i žrtvama nesrpske nacionalnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je 20. jula da su oni i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije prihvatili predlog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da obeležavanje Oluje bude u Prijedoru.
Idemo da obeležavamo jedan težak i užasan zločin kako je bilo etničko čišćenje srpskog naroda iz Hrvatske. I ne mislim da toga treba da se stidimo, pa mi spremni da govorimo o zločinima koji su pripadnici našeg naroda počinili i nad Bošnjacima i nad pripadnicima nekih drugih naroda. Ali se plašim da niko od njih nikada nije spreman da govori i da sasluša bilo šta kada je reč o zločinima nad pripadnicima srpskog naroda.
U Prijedoru i okolnim mestima je tokom rata 90-ih ubijeno 3176 osoba. Oko 30.000 osoba nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz prijedorske logore Trnopolje, Omarska i Keraterm. Lokalne vlasti bosanskih Srba naredile su 1992. da građani Prijedora koji nisu Srbi nose bele trake i označe svoje kuće belim čaršafima. Vlasti u Srbiji ponavljaju da osuđuju sve zločine i one koje su počinili pripadnici srpskog naroda. Međutim, Srbija je u više navrata upozorena od institucija Evropske unije na konstantan porast veličanja osuđenih ratnih zločinaca, osporavanje presuda Haškog tribunala i negiranje genocida u Srebrenici. Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava navodi da se na svakodnevnom nivou poriču presude koje donose međunarodni sudovi. On je također ukazao na još jedan moment.
Jedno skrivanje od odgovornosti i za materijalnu štetu ili za memorializacije mesta stradanja govore o jednom organizovanom nehaju za žrtve ratnih zločina bez obzira na njihovu nacionalnost.
Svake godine u oči akcije Oluja postaje napeto na relaciji Srbije-Hrvatska. U Hrvatskoj se Oluje obeležava proslavom, u Srbiji parastosom. Prema publikaciji Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, vojna operacija Oluja i poslije, izvještaj iz 2001. godine, ukupan broj žrtava među Srbima je 677. Publikacija nema razdvojene žrtve rata od žrtava ratnih zločina. Po istom izvoru, u nedeljama nakon Oluje, spaljeno je ili je devastirano više hiljada stambenih objekata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Mila Đurđević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Američka vlada pokušava da pošalje jasnu poruku da je zabrinuta zbog poteza rukovodstva Republike Srpske i želi da izrazi svoju zabrinutost na ovaj način. Ovako za Radio Slobodna Evropa najnovije američke sankcije rukovodstvu Republike Srpske komentariše John Smith, bivši direktor Američke kancelarije za kontrolu strane imovine. Sa njim je razgovarao Goran Katić.
Sankcije su snažne kada ih Amerika sama nameće, ali uvijek snažnije djeluju kada im se pridruže drugi, kao što su Evropska unija ili Velika Britanija. Ovako za Radio Slobodna Evropa govori John Smith, pravnik i bivši direktor Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija, komentarišući najnovije sankcije koje je to tijelo nametnulo zvaničnicima iz Republike Srpske. Smith je radio u ovoj instituciji duže od 11 godina, a od februara 2015. do aprila 2018. godine je bio na poziciji direktora. Trenutno je baziran u Washingtonu i zaposlen kao jedan od ključnih pravnika za pitanja nacionalne bezbjednosti u advokatskoj kući Morrison & Foerster. Smith ocjenjuje da najnovije sankcije dodatno izoluju rukovodstvo Republike Srpske.
Da budemo jasni, ovo ne znači da je sama Republika Srpska odsječena od Sjedinjenih Država, ali znači da su njene vođe sankcionisane, te da SAD više neće dozvoliti bilo kakve poslove između tih pojedinaca i Sjedinjenih Država.
Bivši direktor Kancelarije za kontrolu strane imovine SAD ističe da su pravno samo pojedinci i njihova imovina pod sankcijama, ali da zbog američkog uticaja imaju znatno širi spektar djelovanja. Dodaje da sankcije imaju snažniji efekat ukoliko ih nameće više različitih autoriteta.
Kada Amerika sama sankcioniše, te sankcije su veoma snažne zato što cijeli svijet smatra da su američke vlasti i ekonomija veoma snažni. Ali sankcije su uvijek uticajnije i efikasnije kada im se drugi entiteti pridruže. Naravno, ako bi se EU, Velika Britanija i drugi pridružili sankcijama u punoj mjeri, imale bi znatno veći uticaj.
Smith objašnjava da je sa sankcijama u načelu zabranjena i komunikacija američkih zvaničnika sa sankcionisanim osobama, osim ukoliko vlasti u Washingtonu ne odluče da im je to u interesu. Pojašnjava da američka vlada želi da nametne sankcije, ali ne želi da u potpunosti sveže ruke svojim zvaničnicima.
Vlasti mogu da prave izuzetke putem opštih ili posebnih dozvola u kojima vlada prepoznaje da je u interesu nacionalne bezbjednosti i spoljne politike SAD-a da dozvole određene poslove i pregovore između predstavnika američke vlasti i sankcionisanih osoba.
Američki pravnik pojašnjava da postoje tri načina na koji osobe mogu biti uklonjene sa liste sankcija, ukoliko to pokušaju da obore na sudu, ako kontaktiraju američke institucije i pruže dokaze da više neće raditi ono zbog čega su sankcionisani, ili ukoliko se radi o programu sankcija koji je ukinut. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Policija Kosova saopštila je da je bezbednosna situacija na severu dobra, te da će od 4. avgusta započeti druga faza povlačenja policije iz i oko opštinskih zgrada u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Prema zajedničkoj proceni policije Kosova, Euleksa i Kejfora, bezbednosna situacija unutar i oko objekata opština na severu je dobra, navodi se u saopštenju i dodaje da će od 4. avgusta početi povlačenje još 25% pripadnika policije. Kosovo je prethodno već povuklo 25% specijalaca unutar i oko opština na severu, kako je predviđeno sporazumom o deeskalaciji. Osnovni sud u Prištini osudio je dve osobe pod inicijalima S, J i IS na 6 mjeseci zatvora uz mogućnost da ona bude zamenjena novčanom kaznom. Izrečena im je i mera bezbednosti proterivanja sa Kosova i zabrana ulaska na period od 3 godine, rekao je za RS advokat Ljubomir Pantović. On je naveo da je za obojicu položen novac te da će 3. avgusta otići u Srbiju. S, J i IS su uhapšeni krajem maja na graničnom prelazu Jarinje, dok je krajem jula protiv njih podignuta i optužnica zbog sumnje da su učestvovali u nasilnim protestima i neovlašćenog posjedovanja oružja. Savet Evropske unije usvojio je nove ciljane mere koje stvaraju bliže usklađivanje sankcija Evropske unije usmerene na Rusiju i Belorusiju i kako bi se osiguralo da se ruske sankcije ne mogu zaobići preko Belorusije. Ove mere proširuju zabranu izvoza u Belorusiju na niz visoko osjetljivih dobara i tehnologija koje doprinose vojnom i tehnološkom unapređenju te zemlje. Savet EU također nameće dodatnu zabranu izvoza vatrenog oružja i municije kao i robe i tehnologije pogodne za upotrebu u vazduhoplovstvu i svemirskoj industriji.
Litvanija i Poljska spremne su da zatvore granice sa Belorusijom ako se pojačaju beloruske provokacije i eskalira kriza zbog prisustva ruske plaćeničke grupe Wagner u Belorusiji. To je saopšteno nakon susreta predsjednika Litvanije i premijera Poljske. Prenosi Jovana Krstić.
Poljski premijer Mateusz Morawiecki organizovao je hitno na granici Poljske i Litvanije sastanak sa litvanskim predsjednikom Gidanasom Nausedom. Vidimo da prisustvo vojne grupe Wagner može da predstavlja veliko iskušenje da se iskoristi njihovo prisustvo za provociranje zemalja NATO-a, rekao je predsjednik Litvanije novinarima.
Jedna stvar je potpuno očigledna, da je iskušenje i za Putina i za Lukašenka da iskoriste svoje direktno prisustvo u blizini zapadne granice Belorusije previše snažno da ne bi pravili provokacije protiv zemalja NATO-a. Zbog toga moramo da radimo zajedno, ne samo da moramo da preduzmemo mere na nacionalnom nivou, već moramo da usvojimo jasne algoritme šta ćemo uraditi ako se situacija dodatno zakomplikuje, uključujući i moguće zatvaranje granice sa Belorusijom, ali to mora da se uradi u koordinaciji između Poljske, Litvanije i Letonije.
Morawiecki je naveo da su sve češće provokacije iz Belorusije na toj granici blizu posebno osjetljivog koridora kod mesta Suvalki koji povezuje Litvaniju i baltičke članice NATO-a sa Poljskom i teritorijom NATO-a, a razdvaja rusku Kaliningradsku oblast od Belorusije.
Na naših granicah, na granicah litevskih granicah...
Postoje svakakvi hibridni napadi upravo na našim granicama, na granici Litvanije, na poljskoj granici kojih smo svedoci posljednje dve godine. Rusija i Belorusija povećavaju pritisak na naše granice.
I vidimo to takže u nas.
Upozorio je Morawiecki. Pored saradnje i koordinacije mera sa Litvanijom i partnerima u NATO, poljski premijer rekao je da će Poljska nastaviti da prebacuje svoje jedinice na istok i jača ogradu koju je podigla na granici sa Belorusijom zbog ranijeg talasa migracije istočnim putem. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Suvalki koridor je posljednjih godina ključna tačka u simulacijama mogućeg direktnog sukoba Rusije i Sjedinjenih Država. Zašto se ovaj koridor smatra najopasnijim mestom na svetu, istraživao je Dragan Štavljanin u Postskriptumu.
Nalazi se na granici Poljske i Litvanije i jedina je kopnena veza tri baltičke zemlje sa NATO saveznicima. Istovremeno, to je jedina kopnena veza Rusije preko Belorusije sa njenom enklavom Kaliningrad. Pokušaj jedne od strana da uskrati prolaz onoj drugoj vodio bi direktnom sukobu Rusije i NATO-a i verovatno trećem svjetskom ratu. Suvalki koridor je dug 104 km, širok 65. Reč je o retko naseljenom i uglavnom nepristupačnom terenu sa nerazvijenom infrastrukturom. Suvalki nije imao preveliki značaj u vreme Sovjetskog saveza. Međutim, situacija se menja nakon njegovog raspada, a naročito ulaska Poljske i Litvanije u NATO. Rusija je postigla dogovor sa EU o tranzitu svojih građana i robe preko Litvanije do njene enklave Kaliningrad. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, Litvanija je zabranila transport ruskih proizvoda koji su na udaru zapadnih sankcija. Moskva je zapretila oštrim posljedicama. Litvanija je potom ublažila restrikcije. Poljski premijer Mateusz Morawiecki je kazao da se 100 pripadnika ruske privatne plaćeničke vojske Wagner, sada stacionirane u Belorusiji, kreće ka Suvalki koridoru. Uoči invazije na Ukrajinu, Belorusija je ohrabrivala hiljade migranata iz Azije i Afrike da se preko njene teritorije domognu EU. I poslanik Ruske dume, bivši visoki oficir Valeri Kartapolov, je uveren da je Wagner upravo zbog Suvalkija prebačen u Belorusiju. Da li bi se Rusija odvažila na zauzimanje koridora Suvalki jer bi time rizikovala direktan sukob sa NATO savezom? Veza između Kaliningrada i njegove ruske matice je sve otežanija nakon finskog i skoro švedskog ulaska u NATO, pa Moskva gubi prednost na Baltičkom moru. Stoga raste značaj Suvalkija za Rusiju. Također, iako je NATO ojačao prisustvo u ovom delu Evrope na 40.000 pripadnika, Rusija procenjuje da je i dalje u prednosti. U Kaliningradu su razmeštene rakete Iskander, koje mogu da nose nuklearne bojeve glave. Baltik se odavno smatra NATO-vom Ahilovom petom, koju je najteže braniti i stoga Putinu najlakše da tu napadne. Prema projekciji Rand korporacije iz 2016. Rusija bi mogla da za 3 dana pokori baltičke zemlje, pre nego što stigne NATO pojačanje. Tokom manevara Zapad 2021. ruska vojska je simulirala i zauzimanje Suvalki koridora. Na kraju, prema mišljenju ukrajinskog analitika, političara Valerija Kločoka, čak i da izgubi u eventualnom ratu sa NATO-om. Ruske vlasti bi to lakše predočile svojoj javnosti nego neuspjeh u Ukrajini. U tom svetlu se uglavnom posmatra i rizik od sukoba zbog koridora Suvalki, jer je upitno u kojoj meri se Rusija oslanja na sopstvene procjene da ne bi sve članice NATO-a rizikovale rat sa njom, uprkos klauzuli o kolektivnoj bezbednosti. Stoga bi brzo zauzimanje Suvalkija prema kalkulaciji Moskve moglo da delegitimiše NATO kao garanta bezbednosti baltičkih zemalja. Ipak, takav sukob bi bio naročito rizičan za Rusiju, imajući u vidu nepovoljan razvoj događaja po nju u Ukrajini. No taj rizik ne treba u potpunosti isključiti.
Slušali ste Post Scriptum. Video izdanje ove rubrike pogledajte na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Preliminarni rezultati velikog ispitivanja pokazuju da korišćenje veštačke inteligencije može precizno otkriti 20% više karcinoma dojke na mamografiji od tradicionalnog očitavanja radiologa. Rezultati dolaze usred značajnog porasta interesa za potencijalne mogućnosti i rizike koje veštačka inteligencija predstavlja, pišu svetski mediji. Rezultati studije objavljeni u časopisu Lancet Oncology otkrili su da je korišćenje analize mamografije podržane veštačkom inteligencijom bilo jednako dobro kao analize dva radiologa i da je rezultiralo do 20% više otkrivenih karcinoma, ističe Politico. Studija je prvo nasumično kontrolisano ispitivanje koje se bavi upotrebom veštačke inteligencije u mamografskom skriningu raka dojke i dolazi usred značajnog porasta interesa za potencijalne mogućnosti i rizike koje veštačka inteligencija predstavlja za medicinu, ali i dramatičnih promjena koje se vežu za novu tehnologiju i načina na koji je regulisana. Ispitivanje je rađeno u Švedskoj i obuhvata preko 80.000 žena. Polovina učesnica je imala dva radiologa koji su pregledali mamografije bez veštačke inteligencije, dok su drugoj polovini mamograma analizirali veštačka inteligencija i radiograf. Uprkos pozitivnim nalazima, glavna autorka Kristina Lang s Univerziteta Lund u Švedskoj rekla je da privremeni bezbedonosni rezultati nisu dovoljni sami po sebi da potvrde da je veštačka inteligencija spremna za implementaciju u mamografskom pregledu. Nova studija pokazuje da je veštačka inteligencija bezbedna za korišćenje u otkrivanju raka dojke i da bi mogla učiniti doktore još efikasnijim u pronalaženju raka, ističe CNN. Ispitivanje švedskih naučnika pokazalo je da je veštačka inteligencija bezbedna u analizi mamografije, mada će konačni rezultati studije biti objavljeni za nekoliko godina, naglasio je Guardian, ističući da je reč o najopsežnijem ispitivanju te vrste na svetu. Preliminarni rezultati nove studije ukazali su da je korišćenje veštačke inteligencije tokom mamografije nije pokazalo više lažnih pozitivnih rezultata. Stopa lažno pozitivnih nalaza bila je 1,5% u obe grupe. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, rak dojke najrašireniji je rak u svetu, a svake godine oboli više od 2,3 miliona žena.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Posao protivgradnih strelaca u Srbiji sve je važniji zbog dolaska superćelijskih oluja. Razbijanje oblaka koji nose grad raketama često je jedina odbrana useva i voćnjaka od uništenja. Na lansirnom objektu u selu Udovice kod Smedereva bio je Zoran Glavonjić.
216 na vezi, prijem.
216, izađi na lansirnu stanicu, proveri objekat i lansirnu opremu.
U redu, prijem, idemo odmah.
Bračni par Vladimir i Jelena Pavlović su na prvoj liniji odbrane od nevremena.
Zajedno radimo ovaj posao. Kad izađemo na stanici da budem njegov pratioc zbog raketa, kabla, sve što one može da postigne, ja sam tu da mu to dam.
Po dobijanju zadatka od Radarskog centra Republičkog hidrometeorološkog zavoda, žurnim korakom stižu od dežurstva u njihovoj garaži do objekta u obližnjim njivama. Tu su dve manje betonske kućice, u jednoj zalihe raketa, u drugoj otoman, stočić na kom je sveska u kojoj Vladimir vodi evidenciju delovanja i aparat sa prekidačem za ispaljivanje projektila.
U principu kao u vojci, mora da se javiš na prozivku, moraš da nosiš stanicu sa sobom. Mada mi ne smeti, ja odim i do njive, završam svoj posao, zakačim je na traktoru i to je to.
Na protivgradnim stanicama rade po dva operatera, za ovu su već 3 godine zaduženi Jelena i njen muž. Komande dobijaju iz regionalnog centra na planini Bukulja. Po prijemu naredbe dolaze na mesto, otključavaju kapiju i kućice, rakete postavljaju na šestocevni lanser. Podešavaju parametre i žurno odlaze u kućicu sa minijaturnim prozorom nalik na bunker iz kog nadgledaju let rakete u nebo. Aktivira se strujom, ručnim motanjem kurble starog akumulatora. Finalni potez je pritisak na veliko crveno dugme. Projektili lete na visine od 8 ili 6 kilometara, najčešća je prva verzija, gde se rasprskavaju i razbijaju oblake i grad rasparčavaju na sitnije komade. Zahvaljujući njima, u protekla 2 meseca Smederevski kraj nije pretrpeo veće štete od superćelijskih oluja. Jelena Pavlović kaže da je u pitanju pre svega odgovoran posao.
Zadnji put kad je bilo ono nevreme, onaj jak vetar, bilo je svi strelci mora na stanicu, 60 km ide oblak na satu. Znači to je bilo, nismo znali gde smo, što pre da dođemo ovde.
Komšije u Udovicama visoko cene rad bračnog para Pavlović. Stefan i Zoran Veselinović baš su pored stanice traktorima vozili slamu dok su Pavlovići bili u kontroli.
Pa iskreno znači nam puno, koliko toliko zaštite, makar u sitne grada ako ništa drugo.
Kad nema raketa, štete su ogromne, cijela vetovina ode.
Jeste mirni kad znate da ima ovo?
Pa mirni, ne može seljak nikada bude miran, nastav grad u nebu.
Ukupna naknada za protivgradnog strelca koju država isplaćuje za polugodišnje sezonsko dežurstvo od 15. aprila do 15. oktobra je 229 evra, dok ovde opština Smedereva dodaje još 100. Penzione doprinose nemaju, zaštitnu opremu, čizme, kabanice nemaju.
216 zove Bukulju, prijem.
Prijemo Bukulja.
Izvršena je provera objekta, sve je u redu, prijem.
U redu, svaka čast.
Za Radio Slobodna Evropa iz sela Udovice, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Trebinju je u toku 11. Mediteranski i Evropski filmski festival. Uručene su nagrade Zlatni platan za izuzetan doprinos razvoju euromediteranske kinematografije glumcima Vladislavi Milosavljević i Filipu Šovagoviću. Prenosi Nebojša Kolak.
Ovogodišnji dobitnici Zlatnog platana su glumci Vladislava Milosavljević i Filip Šovagović i na neki način iznenađeni su dobijanjem ove nagrade. Milosavljevićka ističe da je prije 2 mjeseca čitala Dučića Veseje u Plesu i na neki način je to bila najava njenog dolaska u Trebinje.
Pa ako sam da kažem šta je on rekao, kaže onako kako Grci promišljaju ozbiljno i strastveno filozofiju, e kaže tako Španci plešu, a od njih bolje plešu samo Afrikanci. To je živa istina. Mislim, ja volim glumu, ali ples je prvi, mada to nisam po profesiji. Ali imam jedan divan film sa Metom, imam jedan odličan TV film iz 91. sa Filipom, ali naravno to sve sa teže naći. Znaš što, taj iz 91. To je tek posebno.
Filip Šovagović, znajući ko su do danas dobitnici Zlatnog platana, izrazio je svoju zbunjenost i začuđenost kako se našao u društvu velikih glumaca.
Ovo je stvarno visoko društvo i ne znam kako sam se našao ovdje, stvarno, mislim, za sebe uvijek misliš da si kao nekako najlošiji, najgori od svih najlošija karika kao u tom, kao nekom sustavu, ne, i to sad taj neki određeni dio samokritike ne možeš zaobići, ali kad ona raste, kada ta samokritika ona priraste neke okvire, onda zapravo si u nekom kao malo jačem problemu, ne.
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić ističe značaj ovog festivala za širenje pozitivne slike o Trebinju.
Ovo je velika čast za sve nas da dođu nama dragi ljudi, poznati ljudi širom i Mediterana i Evrope, da imaju tako lijepu sliku o Trebinju. Ono što je veoma značajno također, oni ne dođu sami, dođu sa porodicama, dođu sa njima dragim ljudima koji su i u drugim oblastima prepoznatljivi.
Festival se završava 5. augusta, prikazat će se 30 dokumentarnih ili kratkometražnih, dječjih i dokumentarnih filmova. Iako su organizatori najavljivali već par godina da će festival dobiti takmičarski karakter, to se još nije dogodilo. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Pozdravljaju vas Ljudmila Cvetković i Svjetlana Petrović. Prijatno.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koja je kriza opasnija, na Kosovu ili u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za odbranu demokratije iz Vašingtona, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bilo je reči o tome gdje je Zapad više angažovan, na Kosovu ili u Bosni i Hercegovini, kako Moskva koristi krize na Zapadnom Balkanu da bi povećala svoj uticaj, koliko je Rusija prisutna u Srbiji i Republici Srpskoj, imaju li Brisel i Washington plan kako da smire krizna žarišta na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, zašto su zapadni zvaničnici toliko popustljivi prema Aleksandru Vučiću i Miloradu Dodiku i kako se to odražava na situaciju na Zapadnom Balkanu. Razgovaralo se i o tome da li je Vučićeva taktika da zaoštrava krizu pa onda nudi smirivanje da bi Zapadu pokazao da je on glavni igrač na Zapadnom Balkanu. Kome u Evropskoj uniji, pored Mađarske, odgovara Dodikova secesionistička politika? Da li su sankcije Aleksandru Vulinu, šefu Srpske tajne službe, znak da je Washington počeo da menja odnos prema Vučiću, kao i o tome gdje bi pre mogao da izbije oružani sukob, na Kosovu ili u Bosni i Hercegovini? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako se Zapad odnosi prema dva glavna krizna žarišta na Zapadnom Balkanu, Kosovu i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za odbranu demokratije iz Vašingtona, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospođo Stradner, koja je kriza u ovom trenutku opasnija, ona na Kosovu ili u Bosni i Hercegovini?
U ovom momentu ja mislim da su obe krize izuzetno opasne, ali da možda je Bosna, po mom mišljenju, trenutno opasnija zato što na Kosovu postoji već NATO misija i Zapad dosta pažnje obraća trenutno šta se dešava na Kosovu, ali nemam takav utisak da se ista pažnja obraća i na Bosnu i Hercegovinu. Ovo što se dešava sa Dodikom, velike polarizacije su u Bosni i Hercegovini, veliki nacionalizam, a da ne pričam o tome što region ima uticaj na situaciju u Bosni i Hercegovini, uključujući i sam Beograd i predsjednika Vučića, koji ne samo Kosovo, ali Bosnu koristi da eskalira i onda deeskalira.
Gospodine Korać, koja je kriza u ovom trenutku opasnija, ona na Kosovu ili u Bosni i Hercegovini?
Pa svakako na Kosovu, jer ipak ne možemo da zaboravimo da ona ima, ako mogu tako da kažem, oružanu stranu. Bilo je pucanja, Vučić je izveo deo vojske u blizinu granice, tako da generalno to jeste mnogo opasnija kriza i ona ne deeskalira. A u Bosni i Hercegovini imate jedan fenomen o kome se retko govori. Od Dejtonskog sporazuma nikada nije niko pucao ni na jednog stranog vojnika kojih ima u Bosni i Hercegovini, ali kriza se tamo produbljuje politički gledano.
Gospođo Stradner, u kojoj meri Rusija koristi krizu u Bosni i Hercegovini i na Kosovu za širenje svog uticaja na Zapadnom Balkanu?
Rusija izuzetno ima veliki uticaj na sve što se trenutno dešava na Balkanu, zato što rat koji ona vodi, to je hibridni rat. To je rat koji ne podrazumava konkretnu upotrebu oružane sile, ali podrazumava destabilizaciju preko energetike. Nemojmo zaboraviti da Srbija, kao i neke druge zemlje u regionu, zavise od Moskve i energetike. Nemojmo zaboraviti nedavne sajber napade. Također, uticaj kroz meku moć, uključujući i Srpsku i Rusku pravoslavnu crkvu. Tako da je uticaj Rusije veliki. Moskva nema konkretni cilj da dođe i zauzme Balkan kao teritoriju, ali Balkan je izuzetno osetljiv. Ovo sve što vidimo danas u 2023. godini nije opšte iznenađenje, zato što je Rusija već polako pravila haos u regionu putem informacijnih operacija, ono što sam ja konkretno pratila od 2016. godine intenzivno, a i pre toga. Koji je cilj konkretnije Rusije? Pošto kao što sam rekla da je Balkan izuzetno ranjiv u ovom momentu, a ovo što se dešava sa ratom u Ukrajini, Rusija pokušava da nađe dodatno žarište koje može da zapali. Probala je da zapali Moldaviju, pogledajte šta se dešava između Jermenije i Azerbejdžana, da ne govorim o Gruziji, ali mislim da je Balkan mnogo osjetljiviji i Rusija veoma razume šta se dešava trenutno u Kosovu i Bosni. Pokušava da nađe mesto gde bi mogla da izazove NATO. Njoj je mnogo teže da to organizuje na mesto kao što je Rumunija, na primer, a mnogo je lakše da tako nešto uradi gde ima NATO, na primer KFOR na Kosovu, gde će putem svojih proksi igrača napraviti haos i jednostavno pokazati da NATO nije kredibilna institucija i da neće uraditi ništa.
Gospodine Korać, u kojoj meri je Rusija trenutno angažovana u ove dve krize na Kosovu i u Bosni i Hercegovini?
Ona je svakako angažovana, postoje direktni dokazi za to, ali naravno o nekima možemo samo da zaključujemo indirektno. Svakako mnogo što šta mi ne znamo, retko se dogodi kao u slučaju ondašnjeg ministra unutrašnjih poslova, sadašnjeg direktora BIA ili Bezbednostno informativne agencije Srbije, odnosno tajne službe Srbije, Aleksandra Vulina, da on ode u Moskvu i odnese snimak sastanka koji su ruski demokratski opozicionari imali u Beogradu. To je krajnje neobičanstvo pojavio u javnosti. Ja sam čak mislio da je Rusija to namerno uradila, da bi kompromitovala eventualno neku mogućnost da se Srbija malo izmakne od Rusije i da bi pokazala svoj uticaj u Srbiji. Rusija je u Srbiji prisutna medijski. Mi smo praktično ovde centar Russia Today. Ako pažljivo pogledate, žao mi što nemam ozbiljna istraživanja, vidjet ćete da većina tabloida koje direktno kontroliše Vučić u stvari jako mnogo citira Russia Today i prikazuje ne samo ukrajinski rat isključio sa ruskog stanovišta, nego i sve druge informacije. Tako da je ovde ruska propaganda skoro dominantna. Rusija nije zaboravila poniženje kada njen ministar spoljnih poslova Lavrov nije mogao doći u Beograd. On je čak sam sebe pozvao da dođe. Ne sjećam se da je bio neki javni zvanični poziv, ali on nije mogao doći, jer mu jedna NATO zemlja nije dala prelet. Srbija je okružena NATO zemljama i to je realnost koju Rusija zna. Rusija koristi Srbiju i Bosnu kao šahovske figure koje su potrebne radi ucenjivanja, političkog igranja sa Zapadom, posebno je to važno u ovom trenutku. Najdirektniji uticaj po meni Rusija ima u Republici Srpskoj. Dodik je više puta video Putina, ne sada kad je on izolovan politički, nego pre toga vjerojatno ne postoji ni jedan lider, uključujući Vučića, koji je toliko puta video Putina. Tako da Rusija ima jako uporište u Srbiji, ima dosta jako, zapravo ja bih rekao skoro presudno političko uporište u Republici Srpskoj.
Gospođo Stradner, ima li Zapad plan kako da reši krizu na Kosovu?
Što se tiče Kosova, zbog situacije u Ukrajini, Zapad ima samo jedan plan, a to je da situacija na Kosovu ne eskalira u oruženi sukob. A to je problematično zato što je sama granica uspeha toliko niska da sve što se desi vezano za Kosovo se shvati gotovo kao uspeh sve dok ne eskalira u oruženi sukob. Vučić sam tu koristi situaciju. A zašto? Zato što njegova strategija je da eskalira na Kosovu, onda on sam deeskalira i postavi sebe kao medijatora prema Zapadu da kaže nećete imati mir na Balkanu ako nemate mene. To je tipična strategija koju je Vladimir Putin koristio kada je došao na vlast – gde je potpuno uništio pravu liberalnu prodemokratsku opoziciju, postavio lažnu liberalnu opoziciju, počeo je da osnažuje desničarske partije, upravo ovo sve što se dešava u Beogradu, i sad može neko pita kakve to ima veze sa Kosovom. Ima, zato što Vučićev jedini cilj je opstanak na vlasti što duže i njemu Kosovo treba za njegov lični opstanak. Amerika i Evropska unija rade sve moguće da bi udovoljile Vučiću kako on ne bi eskalirao dalje na Kosovu.
Gospodine Korać, mislite li da Zapad ima plan kako da reši krizu na Kosovu? Zna li šta hoće sa Kosovom?
Pa on ima nekakav plan, ajde da kažemo da je Ohridski sporazum poslednja varijanta tog plana, iako on u suštini uopšte nije primenjen, pošto on ne odgovara ni Vučiću ni Kurtiju, ali mnogo više ne odgovara Vučiću nego Kurtiju. Kurti bi možda i nešto uradio na severu Kosova u smislu autonomije, ali Vučić tu to uopšte ne odgovara. Njemu tamo otvoreni konflikt u stvari jako mnogo politički ide na ruku.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koja je kriza na Zapadnom Balkanu opasnija, na Kosovu ili u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za odbranu demokratije iz Vašingtona. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stradner, a da li Brisel i Vašington imaju strategiju kako da reše krizu u Bosni i Hercegovini?
Iako za Kosovo, po mom mišljenju, postoji neka ideja, Bosna je malo drugačija što se tiče samog Zapada. Godine i godine davanja samo šargarepa bez štapa Dodiku su dovele do pretnji secesijom. I Zapad je doveden u takvu situaciju da zaista više ne zna šta da radi, zato što same sankcije Amerike bez podrške Evropske unije Dodiku ne mogu da promene situaciju. Dodik naravno to veoma dobro igra i veoma dobro razume i dovodi bukvalno situaciju do ivice. I zašto sam ja na početku ovog razgovora rekla sam ja mnogo više zabrinuta za Bosnu nego što sam zabrinuta za Kosovo. Vučić razume da bilo kakav konflikt na Kosovu bi doveo do direktnog sukoba sa NATO-om, dok u Bosni je malo drugačija situacija, jer koliko bi EUFOR mogao da uradi u konkretnoj situaciji je pod velikim znakom pitanja. Drugo pitanje, da li uopšte treba povećati kontingent snaga EUFOR-a. Videla sam nedavno da je Rumunija trenutno dosta zastupljena tamo, ali to zaista nije dovoljno. Da bismo razumeli da li Zapad uopšte ima neku strategiju, moramo razumemo da trenutno zbog rata u Ukrajini postoji samo jedna stvar koju Zapad zanima, a to je da ne dođe do nekog sukoba na Balkanu. I oni zaista rade sve moguće kako bi udovoljili Vučiću, pa samim tim kako bi udovoljili i Dodiku. Dodik to veoma dobro razume i koristi, jer da Zapad zaista ima neku konkretnu strategiju, tu bi radile mnogo više štapovi nego šargarepe, ali u ovakvoj situaciji to zaista koristi Dodiku da nastavi da eskalira. Ne treba zaboraviti da je Dodik bio nedavno u Rusiji na sastanku sa Putinom i, ako se ne varam, i sa Patruševim, bio je na konferenciji za bezbednost, i to kada niko ne ide u Moskvu. Kada mi ljudi kažu da li zaista Moskva treba da dopremi tenkove i avione da bi došlo do konflikta na Zapadnom Balkanu, ja ne verujem, jer kao što sam rekla, to nije potrebno. Dodik eskalira do hibridnog rata. A da ne pričamo da nije to samo stvar odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske, već postoji odnos Hrvatske koji je doveo takođe do velike polarizacije u Bosni i Hercegovini i različitih neslaganja. Sama Bosna i Hercegovina je toliko komplikovana da zahteva veoma kompleksna rešenja, a Zapad nije spreman da uradi bilo šta kompleksno što se tiče Zapadnog Balkana i žele brza i jednostavna rešenja. Tako da iz tog razloga, iako postoji strategija koja se tiče Bosne i Hercegovine, ja ne mislim da ta strategija će moći da se implementira u bilo kom skorišnjem vremenu. A jedna stvar koju ne treba da zaboravimo, to je da eskalacije što se tiče pretnji secesijom i potpunog podrivanja demokratije u Bosni i Hercegovini od strane Dodika će se nastaviti.
Gospodine Korać, mislite li vi da Zapad praktično nema strategiju kad je reč o Bosni i Hercegovini, da ne zna šta bi radio? Jer evo, stiče se utisak da Milorad Dodik može da zaoštrava krizu bez ikakvih posledica. Evropska unija nije spremna da uvede sankcije, Mađarska otvoreno podržava Dodika. Postoje li druge evropske zemlje koje se protive merama protiv Dodika, a Dodik onda to zna i onda tera svoje?
Dodik ima jednu konstantu, znači neprekidno pretnje da će raspisati taj famozni referendum i da će tražiti secesiju Republike Srpske, naravno s nekom ambicijom da je priključi Srbiji, na šta nije se nikada negativno to komentarisao Aleksandar Vučić. Ali Bosna i Hercegovina suštinski traži jednu reviziju Dejtona za koju niko nije spreman, niti vidim uopšte da postoji neka volja. Naravno, morala bi se tu sad postaviti mnoga pitanja i da se napravi ko bi to sproveo, da li bi to imalo unutrašnju podršku građana Bosne i Hercegovine. Tako da meni, za razliku od Beograd-Priština problema, koji je u nekom smislu moguć za rešenje, meni bosanska kriza deluje kao jedna fundamentalna kriza koja će da traje. Ja nisam rekao večito ili da se nikad neće rešiti, ali mislim da je puno, puno teža za rešavanje. I samo da dodam, ipak su se pojavile dve stvari poslednjih meseci. Prvo, prvi put se pominje da bi mogla vojska da ode u Brčko. I postavljanje vojske bi nešto promenio ravnotežu i osjećanje sigurnosti vojne u Republici Srpskoj. I drugo je, prvi put se pominje da bi mogla Republika Srpska, koja inače u vrlo teškom ekonomskom položaju, da bi mogla biti kažnjena tako da Evropska banka za obnovu i razvoj i Svetska banka suspenduje kredite od kojih zapravo zavisi Republika Srpska. To su dosta dve ozbiljne pretnje Republici Srpskoj.
Mada je to demantovano, gospodine Korać. RBD je to demantovala.
Pa, znate šta, naravno da je demantovala, jer ona bi morala za takvu odluku da ima, ona ima onaj board of governors i šta ja znam. Međutim, nekada pustite vest, pa posle demantujete da bi onaj kome ste uputili vest imao o tome da razmišlja. Za toliko godina u politici naučio sam da i demantovane vesti su još uvek vesti. Dakle, znam ja da je demanto, ali nisam sasvim siguran da je to baš proizvod mašte nekog novinara. Mislim je to jedna pretnja onako malo sa strane, ali sam siguran sasvim da je čuo Dodika.
Gospođo Stradner, kaže se da Evropska unija, pošto se sve odluke moraju da donose jednoglasno, ne može da uvede sankcije Dodiku zato što Mađarska otvoreno podržava Dodika. Međutim, moglo bi se naći rešenje, da li je samo Mađarska u pitanju, da li i neke druge zemlje prečutno, neću da kažem, podržavaju Dodika, a da li su protiv sankcija?
Jedna od politika trenutno na Zapadu jeste da se odobrovolje svi ljudi koji su pretnja da može da nešto eskalira na Zapadu i zaista im se daje sve samo da ne bi eskalirali. Mađarska ima svoje druge razloge zašto ona podržava Dodika, to je zbog svoje populističke politike koju vodi Orban i svoje izolacionističke spoljne politike. To je jedan od glavnih razloga. Što se tiče ostalih zemalja Evropske unije, ja zaista nemam broj tačan koje zemlje podržavaju Dodika, ali ono što gotovo sa sigurnošću mogu da kažem, to je da postoji veoma mali broj zemalja u Evropskoj uniji koje su spremne da uspostave i da pošalju bilo kakve, ja stalno govorim o tim štapovima i šargarepama, ali zaista je tako, zato što jednom birokratskom sistemu mnogo je lakše dati šargarepu i umiriti protivnika nego uspostaviti sankcije. Naravno, postoji tu takođe jedna druga stvar, to je da uvek može da se napravi neka koalicija zemalja koje bi na neke druge načine kaznili Dodika. Da li će se to desiti ili ne, ko to zna? Spomenuli ste i nedavanje kredita Dodiku. Ja bi se složila sa gospodinom Korećem da sama vest što je bila puštena, to je znak da treba da se neki ljudi u Bosni i Hercegovini dobro zapitaju kako će njihova sudbina izgledati bez finansijske podrške Evrope.
Gospodine Korać, posljednjih godina se mnogo spekulisalo o tome da je Dodik počeo da smeta Vučiću, pa se Vučić postepeno distancira od njega. Međutim, mi maltene svaki dan vidimo Dodika u Beogradu, oni se dogovaraju. Koliko ima istine u tome?
Dodik još uvijek računa na podršku Rusije i u tom smislu on povremeno pravi probleme Vučić, ali ja ne bi to precenjivao. Vučić također vrlo pazi šta radi sa odnosima sa Rusijom, iako je u tome Dodik nesumnjivo bezobzirniji. Dakle, povremeno ispadi Dodikovi smetaju Vučiću, ali kao što znate, pre manje od 7 dana ovdje je održan sastanak u Beogradu, najavljen preko svih vladinih medija, da mudre glave raspravljaju šta raditi s Kosovom i u regionu, a te mudre glave su patrijarh Srpske pravoslavne crkve i Dodik. To je dokaz kako Vučić koristi Dodika da pokaže svom biračkom telu, jednom izrazito nacionalističkom biračkom telu, da on eto konsultuje se sa Dodikom i sa Srpskom pravoslavnom crkvom, što naravno niko živ ne radi u sekularnoj državi. To niko živ ne radi u Evropi. Čak i vrlo klerikalne države kao što su Španija, Italija, Zapad još uvijek vodi politiku nezameranja Vučiću. Nešto se promenilo u američkoj politici stavljanjem Vulina na listu sa jednim vrlo drastičnim obrazloženjem. To je direktna poruka Vučiću. Tu Vulin, koji inače izrazito nepopularan u samoj Srbiji, nije bitan, ali to je direktna poruka Vučiću. I primetili smo posle povratka s konsultacija u State Departmentu da se američki ambasador Hill mnogo, mnogo manje oglašava i mnogo manje pruža direktnu podršku Vučiću, što je ranije radio. Tako da nešto se u američkoj policiji promenilo, ali vrlo malo i sa velikim zakašnjenjem.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koja je kriza na Zapadnom Balkanu opasnija, na Kosovu ili u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za odbranu demokratije iz Vašingtona, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stradner, mislite li vi da ima pukotina u odnosu između Vučića i Dodika ili je to još uvijek jedan jako čvrst savez?
Ja mislim da taj savez postoji. Ne možemo taj odnos da razumemo bez Vučićevog nekog većeg plana. Postoji samo jedan plan, a to je opstanak na vlasti. A da bi opstao na vlasti, on mora da eskalira i onda pozicionira sebe kao medijatora. I to je taktika koju koristi na Kosovu, u Bosni i u Crnoj Gori. Koja je tu uloga Dodika? To je veoma koristan Vučiću kada Dodik igra po njegovim pravilima. Ponekada Dodik pretera što Vučiću ne odgovara, njega stavlja u nekomfortnu situaciju imajući u vidu njegovu politiku balansiranja i posebno njegov odnos prema Vašingtonu. Što se tiče američke politike, Amerika je definitivno ljuta zbog situacije u Republici Srpskoj, ali sa druge strane razumeju i ono što oni pokušavaju da urade, to je da ne izazivaju Vučića. Jer, nažalost, u Americi postoji dalje to razmišljanje da jednostavno ne postoji opozicija u Srbiji sa kojom može da se radi, pa radite sa onom vladom koju imate trenutno. Slažem se sa gospodinom Korećem da su ove sankcije prema Vulinu izuzetno bitne u smislu pokazatelja Vučiću da on nije imun na američku spoljnu politiku. Ja mislim da ne može Balkan da se razume bez razumevanja šta se dešava između Jermenije i Azerbejdžana trenutno. Vidite šta se dešava u Moldavi, koliko Maja Sandu ide ka Evropskoj uniji. Amerika pokušava na sličan način i da odvoji Srbiju od Rusije kako bi pokazala i dobila još jedan poen protiv Rusije na spoljnopolitičkom planu. Ali ja, nažalost, nisam sigurna i toliko pozitivna kao neki drugi ljudi ovdje u Vašingtonu da Vučić može da odigra tu ulogu. Moje mišljenje često nije u saglasnosti sa zvaničnom američkom politikom prema Vučiću, zato što gospodin Vučić nije žrtva ruskog uticaja, mislim da on to izuzetno strateški koristi.
I na kraju, evo da se vratimo ovim krizama, gospodine Korać, ukoliko se krize na Kosovu i u Bosni i Hercegovini budu pogoršavale, te bi moglo da dođe i do opasne eskalacije, čak i do oružanih sukoba. Da li bi se to moglo predesti na Kosovu ili u Bosni i Hercegovini?
Pa ja još uvijek mislim da bi to pre moglo da se desi na severu Kosova, jer je i Albin Kurti vrlo tvrd pregovarač koji tera neku svoju agendu. Vidjeli ste da je on imao probleme u sopstvenom parlamentu, opozicija ga je napala. Meni jeste malo čudno da se on doživljava kao ako mogu kažem slikovito, anđeo pomirenja, a upravo je njegova stranka uvela te metode u parlament Kosova bacanja suzavca. On je dao puno dokaza ranije da je vrlo nezgodan, tvrd pregovarač i da u suštini najviše odgovornost ima prema sopstvenom programu i sopstvenim idejama, što nije baš karakteristika pragmatičnog političara. Ja ne mislim da on želi rad, da budem sasvim jasan, ali njegov odgovor na Vučićevu katastrofalnu odluku da pozove Srbe da izađu iz svih institucija, pa da onda ne izađu na izbore, to bi jedan blef koji zapravo nije uspeo. On je mislio će tako natrati Zapad da nateraju Kurtija da se osnuje ta zajednica srpskih opština. Mislim da je tamo ipak moguće da dođe do nekog manjeg oružanog konflikta. U Bosni to za sada ne vidim. Ne vidim ko bi to radio, kako bi radio, bez obzira na ogromne provokacije. Evo, danas sam video da je u Srebrenici, imamo bilborde, se daje podrška
Vulinu.
Aleksandru Vulinu. To je neprekidno provociranje Bošnjaka, ali do sada nije izazvalo nikakav oružani. Ali na Kosovu imali smo pucnjavu, ja to stalno podsjećam. Imali smo ranjene ljude, imali smo napadnute, pretučene ljude, i to vojnike KFOR-a. Tako da još jednom, ako me pitate gde bi mogao preočekivati, to je svakako sever Kosova.
Gospođo Stradner, gde bi moglo pre da dođe do velike eskalacije, možda čak i oružanih sukoba na Kosovu ili u Bosni i Hercegovini?
Pitali ste me koja je kriza opasnija, da li Kosovo i Bosna, i razlog zašto sam ja rekla Bosna je zato što Zapad prosto nema konkretnu strategiju za Bosnu i Hercegovinu i veoma je kompleksna situacija upravo zbog Dejtona koji neće biti revidiran očigledno. Situacija na Kosovu, ovo što smo mi videli, neki kažu 30, neki kažu 40 KFOR ljudi je bilo poveđeno pre nekoliko nedelja, što je zaista dokaz da je to bilo na ivici sukoba. Da li će se to zaustaviti? Ne, ja mislim da će ovo nastaviti da eskalira. Ne treba zaboraviti da je takođe i prošle godine isto Srbija stavila svoju vojsku u pripravnost. To me stalno ljudi pitaju, rat na Balkanu, kakav je bio u bivšoj Jugoslaviji 90-ih, ja nisam sigurna u tako nešto, ali zaista mislim da do nekih manjih oruženih sukoba može da dođe. Vučiću oružen rat na Kosovu ili Bosni i Hercegovini nije u njegovom interesu. Od onog momenta kada bude bio satiran u ćošak i kada se bude osjećao ugroženim, gotovo da ne postoji jedan racionalni razlog zašto on to ne bi iskoristio. To nije samo situacija ideološkog karaktera zbog stvaranja neke velike Srbije, već iz veoma pragmatičnih razloga zbog opstanka na vlasti. Ja sam veoma zabrinuta za sam Balkan zato što velike su etničke tenzije. Demokratija u samom regionu je u padu. Postoje velike tenzije u Bosni i Hercegovini, ne samo između Republike Srpske i Bošnjaka, već kao što sam rekla, to postoje između Bošnjaka i Hrvata. Situacija zaista nije tako sjajna što se tiče i Bosne i Kosova. Mislim da su to dva velika, velika žarišta. Ali ne treba zaboraviti da u ovo vreme, sada kada govorimo, nije samo poent ratovanje sa puškom, već zaista i sam pojam hibridnog ratova, gde vi imate ucenjivanje energetikom, gde imate ucenjivanje hranom, gde imate ucenjivanje informacionim operacijama. To će se nastaviti i kogod vam kaže da Balkan već nije u hibridnom ratu, zaista ne razume ševa u regiju.
A dobro, kada bi vas direktno upitao, direktno vas pitam, gde bi po vama moglo da dođe do opasnije eskalacije, da li na Kosovu ili u Bosni i Hercegovini?
Definitivno na Kosovu, već smo videli šta se desilo pre par nedelja, ali takođe ja ne bih isključila da u jednom momentu vrsta oruženog sukoba ne može se desi i u Bosni i Hercegovini. Ja nikad neću zaboraviti jedan moment, a to je kada je New York Times pre rata u bivšoj Jugoslaviji objavio jedan članak gde objasnio kako se zaista Jugoslavija sprema na rat. Niko nije verovao, gotovo mali broj ljudi je verovao iz regiona da tako nešto može bude. Tako isto danas. Mi sedimo ovde, pričamo sa vama o potencijalnom oruženom sukobu, čujem veoma slični isto argumenti od drugih ljudi, kako u Vašingtonu, tako i u Evropskoj uniji, a na Balkanu mnogi u tako nešto i ne veruju.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stradner.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za odbranu demokratije iz Vašingtona. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!